Порох і зброю складають у носовій частині судна. А тим часом є прекрасне приміщення під вашою каютою. Чому б не скласти їх туди? Це перше. Потім ви взяли із собою 4 слуг. Когось із них, як мені сказали, теж хочуть помістити в носовій частині. Чому не влаштувати їм ліжка біля вашої каюти? Це друге.
Є й третє, запитав містер Трелоні.
Є, сказав капітан. Занадто багато потякають.
Так-так, занадто багато потякають,
погодився доктор. Передам вам тільки те, що я чув своїми вухами, продовжував капітан Смоллет. Говорять, начебто у вас є карта якогось острова. Начебто на карті хрестиками позначені місця, де зариті скарби. Начебто цей острів лежить...
І тут він з повною точністю назвав широту і довготу нашого острова.
«Я не говорив цього жодній людині!» – вигукнув сквайр. «Однак кожен матрос знає про це, сер!» – заперечив капітан.
«Це ви, лівці, все розпотякали!» – кричав сквайр. «Або ти, Хокінсе!»
«Тепер уже все одно, хто розпотякав!» – сказав доктор.
Я помітив, що ні він, ні капітан не повірили містерові Трелоні, незважаючи на всі його виправдання. Я теж тоді не повірив, тому що він справді був великий базіка. А тепер, я думаю, тоді він говорив правду, що і команді було теж відомо, де знаходяться скарби.
«Я, джентльмени, не знаю, у кого з вас зберігається ця карта», – продовжував капітан. «І я наполягаю, щоб вона зберігалася в таємниці і від мене, і від містера Ерроу. У протилежному випадку я буду просити вас звільнити мене».
«Розумію», – сказав доктор. «По-перше, ви хочете припинити зайві розмови. По-друге, ви хочете влаштувати укріплення у кормовій частині судна, зібрати в ній слуг мого друга і передати їм усю зброю і порох, що є на борту. Іншими словами, ви побоюєтеся бунту».
«Сер», – сказав капітан Смоллет, – «я не ображаюсь, але я не хочу, щоб ви приписували мені слова, яких я не говорив. Не можна виправдати капітана, який вирішив вийти в море, якщо в нього є підстави побоюватися бунту. Я впевнений, що містер Ерроу – чесна людина. Більшість матросів теж чесні люди. Можливо, всі вони – чесні люди. Але я відповідаю за безпеку корабля і за життя кожної людини на борту. Я бачу, що багато чого робиться не так, як слід. Прошу вас ужити заходів безпеки або звільнити мене. От і все».
«Капітане Смоллет, – почав доктор, посміхаючись, – ви чули байку про гору, яка народила мишу? Пробачте мені, але ви нагадали мені цю байку. Коли ви з'явилися сюди, я готовий був заприсягтися моєю перукою, що ви вимагатимете в нас набагато більше».
«Ви дуже здогадливі, докторе, – сказав капітан. З'явившись сюди, я хотів вимагати звільнення, тому що в мене не було ні найменшої надії, що містер Трелоні погодиться вислухати хоч одне моє слово».
«І не став би слухати, – крикнув сквайр.
– Якби не лівці, я б відразу послав вас під 3 чорти. Але як би не було, я вислухав вас і зроблю все, чого ви вимагаєте. Однак думка моя про вас змінилася на гірше».
«Це як вам завгодно, сер, – сказав капітан. — Потім ви зрозумієте, що я виконував свій обов'язок».
І він пішов.
«Трелоні, – сказав доктор, – всупереч своїм очікуванням, я переконався, що ви запросили на корабель 2 чесних людей – капітана Смоллета і Джона Сильвера».
«Щодо Сильвера я з вами згодний, – вигукнув сквайр. — А поводження цього нестерпного брехуна я вважаю негідним чоловіка, негідним моряка і принаймні негідним англійця».
«Добре, – сказав доктор. — Побачимо».
Коли ми вийшли на палубу, матроси вже почали перетягувати зброю і порох. «Йо-хо-хо! – співали вони під час роботи. Капітан і містер Ерроу розпоряджалися.